lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această întâlnire nu pot vorbi pentru început decât despre un mare eveniment politic care a avut loc în această săptămână, și anume anunțul pe care l-a făcut Victor Ponta cu privire la noul guvern, un guvern care este construit pentru următoarele 6 luni. Premierul desemnat, Victor Ponta, a anunțat marți seară lista guvernului. Guvernul Ponta va avea, așa cum spuneam, un mandat de 6 luni, urmând ca după alegeri, în cazul în care USL câștigă, Ponta să conducă un executiv schimbat radical. Am păstrat aceeași structură deocamdată, pentru că după alegeri să schimbăm modul de organizare a guvernului după o structură mai europeană. Atunci vom anunța și noi titulari ai portofoliilor, a precizat Ponta. Guvernul va fi condus doar de la Palatul Victoria, nu de la Cotroceni, nici din Chiselef 10, sediul partidului, a promis premierul desemnat. De asemenea, Ponta a anunțat că de acum încolo, dacă o moțiune simplă contra unui ministru va fi adoptată în Parlament, acel ministru va fi schimbat. De precizat că, în prezent, moțiunile simple n-au alt efect decât de atenționare a ministrului. În ceea ce privește alegerea titularilor, Ponta a spus că a ținut cont de experiența profesională a fiecăruia, pentru că nu este timp de învățat, și pentru a face astfel o diferențiere față de fostul guvern, format preponderent din persoane neexperimentate. Și vreau să vă prezint miniștrii desemnați în cabinetul lui Victor Ponta. Daniel Constantin, de la Partidul Conservator pentru Agricultură, ministrul finanțelor Florin Georgescu, care este și viceprim-ministru, ministrul apărării Corneliu Dobrițoiu, PNL, ministerul de externe Andrei Marga, PNL, ministrul transporturilor Ovidiu Silaghi, PNL, ministrul administrației și internelor Ioan Rus, ministrul economiei Daniel Chițoiu, PNL, ministrul educației Corina Dumitrescu, PSD, ministrul dezvoltării și turismului Eduard Helving, PNL, ministrul culturii Mircea Diaconu, PNL, ministrul muncii Mariana Câmpeanu, PNL, ministrul sănătății Vasile Cepoi, PSD, ministrul comunicațiilor Dan Nica, PSD, ministrul mediului Rovana Plumb, PSD, ministrul afacerilor europene Leonard Orban, ministrul justiției Titus Corlățean, PSD, ministrul delegat pentru administrație Victor Paul Dobre, PNL, ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul Mircea Dușa, PSD, ministrul delegat pentru mediul de afaceri Lucian Isar, ministrul delegat pentru dialog social Liviu Marian Pop și, inițial, ministrul delegat pentru strategii guvernamentale și relații cu societatea civilă Victor Alistar, care a fost retras. O prioritate a acestui guvern este reîntregirea salariilor și restituirea CASE-ului la pensii. Mariana Câmpeanu, ministrul nominalizat al muncii în guvernul Ponta, a declarat că salariile bugetarilor vor fi reîntregite cu 15%, în timp ce pensionarilor le va fi restituit CASE-ul încasat ilegal. Este cert și pot să confirm că vom reîntregi salariile cu 15% și vom restitui pensionarilor banii care au fost opriți în mod abuziv prin contribuția de sănătate care a fost calculată la întreaga pensie. Acest lucru pot să confirm. Termenele, cum, când, în tranșe egale, în 2-3 tranșe. Asta se va stabili de următorul guvern dacă va fi validat în Parlament, a spus Câmpeanu la un post de televiziune. Premierul desemnat Victor Ponta declarase luni, la începutul săptămânii, după întrevederea cu delegația FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană, că din cifrele economice din acest moment există premise pentru revenirea salariilor la nivelul din 2010, el precizând că acest lucru ar presupune o schimbare a țintei de deficit. Din cifrele existente în acest moment sunt premise, într-adevăr. Dar asta presupune o schimbare a țintei de deficit, a spus Ponta, comentând astfel declarații ministrului de finanțe din cabinetul ungureanu, Bogdan Drăgoi, care precizase că premisele revenirii există, acestea fiind create de guvernul PDL, potrivit Mediafax. Ponta a spus că, deși creează probleme pentru deficit, revenirea salariilor la nivelul din 2010 reprezintă o prioritate pentru USL. Reprezintă pentru noi o prioritate, Este vorba despre reîntregirea salariilor și cam tot ce reprezintă pentru noi o prioritate, eu cred că se va întâmpla până în noiembrie, a spus Victor Ponta. El a menționat că guvernul USL va restitui banii pentru pensionari chiar înainte de revenirea salariilor la nivelul din 2010, pensiile chiar înaintea revenirii salariilor, dacă vă referiți la acea contribuție încasată ilegal de 5,5% pentru pensiile de peste 740 de lei, aceea este chiar dacă reîntregirea salariilor și măsurile economice de relansare economică reprezintă prioritatea numărul 1, aceea reprezintă prioritatea numărul 0, a spus Victor Ponta.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Populația planetei trebuie redusă și resursele redistribuite pentru a evita un dezastru. Paul Ehrlich, un analist al fenomenelor care țin de evoluția populației, este de părere că numărul persoanelor ar trebui redus drastic, iar resursele de hrană redistribuite de la bogați la săraci pentru a se evita un dezastru nuclear sau răspândirea unor epidemii fatale, scrie publicația britanică The Guardian. Populația optimă a Pământului, cea pentru care poate fi asigurat un trai decent, este de circa 1,5-2 miliarde de persoane. În prezent, populația planetei noastre este de aproximativ 7 miliarde de persoane, iar cifra va ajunge la 9 miliarde până în 2050, a explicat Ehrlich într-un interviu pentru sursa citată. Numărul persoanelor care pot fi întreținute de planetă depinde de stilul lor de viață. Calculele noastre sugerează între 1,5 și 2 miliarde, deoarece poți avea orașe mari, mai active, dar și persoane care trăiesc în sălbăticie, a explicat analistul. Nelămurirea sa este dacă putem menține acest ritm accelerat al creșterii populației fără a provoca un dezastru, precum un război nuclear, sau răspândirea rapidă a unor viruși în rândul populației, viruși care să aibă un impact similar ciumei răspândite în secolele al XIV-lea sau al XV-lea. Mi-e frică de viitorul copiilor și nepoților mei. Politicienii pot controla dezastrul financiar în care ne aflăm, însă nu au niciun control asupra modului în care evoluează planeta care ne asigură hrana și bunăstarea și care se deteriorează. Ne va lua mult timp să inversăm acest proces. Este greu să-mi imaginez că, spontan, ar putea apărea ceva care să ne salveze, am mărturisit analistul.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Într-un mod bizar și poate neașteptat, vizitatorii site-urilor religioase se expun unui risc mai ridicat de infectare a computerului cu un virus decât vizitatorii site-urilor pentru adulți. Acestea sunt rezultatele unui studiu. Vizitarea site-urilor religioase atrage un risc mai mare de infectare a computerului cu un virus informatic în comparație cu vizitarea site-urilor pentru adulți, potrivit unui studiu publicat marți de Symantec, o companie americană specializată în securitatea informatică, relatează AFP. Site-urile cu tematică religioasă sau ideologică sunt de 3 ori mai expuse în fața riscului de a fi infectate cu linii de cod introduse de pirații cibernetici în comparație cu site-urile pentru adulți, afirmă Symantec. Este interesant de știut faptul că site-urile care găzduiesc conținutul pentru adulți nu se plasează în top 5, ci abia în locul al 10-lea în clasamentul destinațiilor periculoase de pe internet, au explicat experții de la Symantec. Proprietarii de site-uri pentru adulți își câștigă banii de pe internet și au un interes direct ca site-urile lor să fie protejate de programe dăunătoare. Dacă acestea ar fi infectate, nu ar putea să îi convingă pe clienți să revină, a precizat compania americană. Acest raport reprezintă o sinteză a informațiilor colectate de Symantec Global Intelligence Network, rețeaua mondială de informații Symantec, care supraveghează activitățile infracționale cibernetice din peste 200 de țări, grație mai multor servicii și programe informatice. Symantec afirmă că produsele sale au blocat 5,5 miliarde de atacuri cibernetice în 2011, această cifră reprezentând o creștere de 81% într-un an. Ca și rapoartele altor companii din același domeniu de activitate, raportul Symantec a evidențiat o creștere a numărului de atacuri comise de pirații cibernetici asupra telefoanelor inteligente și a tabletelor, dar și a site-urilor unor organisme guvernamentale.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Mulți s-au întrebat de-a lungul timpului care este diferența esențială dintre genii și oamenii obișnuiți. Dacă de multe ori s-a considerat că geniile sunt mai aproape de nebuni, e bine, astăzi vă prezint un material despre diferența esențială dintre geniu și omul obișnuit. Business Insider publică un editorial al expertului în creativitate Michael Michalko, în care acesta explică de ce geniile gândesc total diferit de restul lumii. Pentru început, Michalko precizează că geniile nu sunt neapărat oamenii cu cel mai mare IQ, ci aceia care gândesc diferit. Expertul spune că oamenii obișnuiți gândesc reproductiv, adică în momentul în care au o problemă similară uneia din trecut, aplică aceeași soluție pe care au aplicat-o și atunci. În schimb, geniile gândesc productiv, venind mereu cu soluții noi. De asemenea, geniile tind să abordeze probleme din unghiuri complet noi, la care oamenii obișnuiți nu s-au gândit. Leonardo da Vinci credea că pentru a căpăta mai multe cunoștințe, trebuie să înveți cum să întorci o problemă pe toate fațetele. Cu cât faci asta mai mult, cu atât înțelegi mai bine problema, consideră Michalko. Expertul consideră că teoria relativității a lui Einstein este un exemplu al interacțiunii diverselor perspective. Einstein simțea mereu nevoia să își explice teoriile în diverse moduri, uneori chiar și prin diagrame. El avea mai degrabă o gândire spațială și vizuală decât una pur matematică, explică Michalko. Un alt aspect care le diferențiază pe genii de oameni obișnuiți este productivitatea. Thomas Edison deține recordul de invenții, având 1093 de patente, deoarece își impusese să inventeze un lucru minor la 10 zile și un lucru major la 6 luni. Asta în timp ce fizicianul Niels Bohr consideră că dacă te gândești la două lucruri complet opuse în același timp, mintea ta trece la un nou nivel. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul întâlnirii. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!